Bismillaahirrahmaanirrahiim subax wanaagsan digiisiyaal kuna soo dhawaada warka soo xay dalsan ku dhabada ugu dooran Soomaaliya oo ku qaatay odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ee Soomaaliya magaca admis oo soo bixiyay kula hayeen degmada raaya ee ay ku dhawdo sheegay hadda ugu wareejiyay diiwaanka xoogga dalka Soomaaliya degmada Soomaaliya oo kula kulmay sheekada dalka Soomaaliya oo kula kaas ku soo baxay maraati biyo dowrkeena soo waxa ku dhigisay doontaana waxa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in Masar ay isku raaceen in la furo marinka Rafa xilli maalintii 12-aad ee xadgudubka odhan ku jirto iyo dowladda dalalka Islaamka oo si adag uga hadlay xaaladda ka taagan marinka Gaza.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la ismaqal waxaan ugu wanaagsan waa subaxnimada Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 19ka bisha 10aad ee October 2023 dulmarka warkayga subaxyad maqashayna u diyaar garow isagii oo intaas ka faahfaahsan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xalay kala hadlay waxgaradka iyo duubabka dhaqanka Koonfur Galbeed qorshaha qaran ee dabargoonta argagixisada iyo xoreynta dalka Madaxweynaha ayaa la wadaagay duubabka dhaqanka Koonfur Galbeed sida ay u go'an tahay in dalka laga saaro shabaab ee caqabadaha ku ah horumarka iyo nolosha shacabka Soomaaliyeed isagoo tilmaamay nolosha iyo nafiska ay dareemayaan dadka deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab ee Hirshabeelle iyo Galmudug Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in abaabulka dadweynaha wacyigelinta dhibaatada Al-Shabaab iyo adkeynta midnimada bulsho ee aas-aas u tahay wajiga labaad ee halganka xoreynta dalka taas oo ay deer u doorka ugu weyn ku leeyihiin waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo hay'adaha dowladeed ee Koonfur Galbeed dhankooda odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa adkeeyay inay ku garab taagan yihiin madaxweynaha dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyagoo ku ammaanay ka go'naashihiisa ku aadan Soomaaliya nabad ah oo xurka ah Al-Shabaab sidoo kale duubabka dhaqanka Koonfur Galbeed waxa ay soo bandhigeen inay naftooda iyo maalkoodaba u hurayaan sidii uu miridhal u noqon lahaa wejiga labaad ee halganka xoreynta maadaama dadka Koonfur Galbeed ay u hanqaltaagayaan inay iska xoreeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dhibaato baan ku haya shacabka ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markan ciidamada admis ayaa saldhig ay ku lahaayeen degmada Raagacelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ku wareejiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana munaasabada goobjoogka ahaa xil wareejinta ahayd booska ama saldhigaasi xubno ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qoraalka soo baxay admis ayaa lagu yiri ciidamada admis Burundi ayaa hadda loo daabuli doonaa gobollo kale oo Soomaaliya ka mid ah si ay u xoojiyaan ammaanka guud ee gobolladaasi saldhigaana waxaan ku wareejineynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay iyagu ugu howlgalaan ciidamada saldhigaasi lagu wareejiyay waxaa la filayaa in loo wado meelo kale oo ay halkaasi siyaabooyin kala duwan ugu howlgalaan guud ahaanba markii loo eego dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa codsatay in muddo la hakiyo heshiiskii bixitaanka ciidanka admis ee meelaha qaar ka baxay bilihii la soo dhaafay taas ayaana keentay in ciidamada qaar loo raro saldhigyo kale waxaana lagu bilaabay kuwii joogay Raagacelle warqad ku taariikhnaysneed 19kii Sebtembar ayaa waxay dowladdu ku codsatay in 9 maalmood dib loo dhigo wejiga labaad ee ka bixitaanka ciidamada admis oo qorshuhu ahaa in dalka looga saaro ilaa iyo 3,000 oo askari marka la gaaro dhammaadka bisha Sebtembar sababtaas ayayna dowladdu waxaa xilligaasi ku sheegtay inay haatan dagaal xoogan kula jirta shabaabkaas oo mararka qaarna khasaaro xoogan uu kasoo gaaro ciidanka xoogga dalka waxaa kale oo qoraalka saldhigga loogu dhigay in xilligan xaaladda taagan aysan saameyn in dalkan ay ka wada baxaan ciidamada howlgalka admis madaxweynaha Sheekh Maxamuud oo arrintaasi ka duulaya ayaana waxa uu u dhoofay Jabuuti kala hore isagoo halkaasii u aaday inuu la kulmo geelo oo kala hadlo in ay dhimadiisa isii joogaan aagga magaalada Dhuusamareeb uu hadda ka socdo howlgalada. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay kulan ku yeesheen gobolka Mudug. Kulankaasi kadibna waxay ka soo saareen warbartiyeed wuxuu ku aadan yahay kulankaasi arrimaha Puntland. Wariyahayaga Puntland inooga soo warama ayaa warkaasi inoo soo diray.
Waxaa magaalada Garoowe shir ku yeeshay waxgaradka dhalinyarada haweenkan garboodka Beesho Cibaad Maxamuud, shirkan oo ay ku taageerayeen doorashada qof iyo cod iyo hadaljeedinta madaxweynihii dowladda Puntland. Waxgaradka Beesho Cumar Maxamuud ayaa si weyn u taageeray hanaanka xisbiyada badan ee Puntland, waxayna ka soo horjeeday sida oo naqdiyeen uga murtiyeedkii ay soo saareen siyaasiyiin iyo waxgaradka Beesho Cumar Maxamuud, iyagoo sheegay inay Beesho rabto doorashada hufan, xor iyo xalaal ah. Wasiirka Beeshana aysan cid gaara goyn karin. Waxaa goobta hadalla ka jeediyey waxgaradka iyo aqoonyahanka Beesha iyagoo ku dardaarmay in la ilaaliyo wadajirka, xasiloonida iyo amniga guud ee Puntland.
Shuruudiisu ahaa in lagu taageero nidaam soo jireen ah oo waqti badan soo jiray, faa'iidadiisuna ay tahay cid gaara inay faa'iido ku qabtay. Waxaan rabaa fikirkeeda inaan ka yiraahdo magaca Cumar Maxamuud waa ballaaran yahay, matalaadiisa iyo deegaanadiisuna wuxuu yaalaa Mudug. Waxay la ila tahay Mudug inaysan ayadu isku raacin magaca Cumar Maxamuud, inay taageeraan sistem gaara oo sida hadda odayaasha Cumar Maxamuud oo gobolkan nugaal ka hadlay aysan ku raacin. Uu socdo shir adaab leh oo gobolka Mudug ka socda oo wixii deegaanka guud gobolka dan ah magacaana dan ah uu ka soo bixi doono. Anagu gobolka Mudug faa'iido badan baanu ku leenahay nidaamkan dimuqraadiyadda iyo qof iyo codka, nabadgelyana waa ku helay, waana ku dhisanay xildhibaano aan isleenahay waxtar bay leeyihiin.
Taageero qofka diidan in uu shacabkii hortago, asxaabti ugu horeysan ay sheegeen qofka diidan in shacabkii hortago oo uu cod weydiisana waa qof hadba derbi madax ku garaacaya. Marka xildhibaanada soo socda iyo madaxda soo socotaba waxaan leenahay horta bal shacabka hortaga, shacabka codkiina weydiista, dimuqraadiyadana hala taageero, anuku arkayga codbixinta waa haystaa. Maanta waa jeclaan lahaa in aan codkayga ku ciilbaxo oo aan ciddaan rabo, haddaan madaxweyne dani rabo iyo haddaan rabo muxuu ahayto in adeerka iyo haddaan rabo mid kaleba ciddu doono ahaada, inaan maanta codayo waa jeclaan lahaa. Laakiin codkayga maanta haddii uu Puntland god ku ridayo runtii ma jecli. Qodobka koowaad markaan ka hadlay waxa weeye, horta 8 January ma ahan aayad ama xadiis soo degay, ma ah waa sax. Puntland waa qodob isku dhiib, laakiin wixii in laga dhigo mu'akid oo magaransa sidii aayad quraanka soo degtay in laga dhigo, dimuqraadiyadda laftirkeeda in la yiraahdo ilaa iyadana hadda la qabanaya, haddii ay Puntland ku baaba'ayso ama cadowgu si kale uga faa'iideysan karo. Meelaha qaar websaydyada iyo twitterada aan akhriyay waxaan arkaa dad jecel yacni inay Puntland wax yar oo qalaasa ka dhacdo in hadda faar la soo qabto si magaranaysa ay loogu qoslo ilmaha Riyaalo madaxda Puntland cidda joogta iyo cidda maqamba. Waxaan ka codsanayaa horta koob maqaamka caasimadda iyo maqaamka Puntland horta inay geedka go'a noqoto. Waa marka labaad in magaranaysa danta gaarka lagu hormariyo danta guud, taas waa qodob. Qodobka labaad oo aan ka hadlayo waxa weeye dimuqraadiyadooda in la taageero runtii aad buu fiican tahay.
Beesha Cumar Maxamuud deegaanka ay degto iyo gobolada ay degaan dimuqraadiyadu way ka socotay, mana diidin mana diidi doonto. Beesha dimuqraadiyadu way soo dhaweysay, haddana way soo dhaweynaysaa. Hadallada yeeray oo iyo shirarka dhacay ee laga sheegay Cumar Maxamuud kama tashan Cumar Maxamuud amaana tashan.
Waxaan ka hadlaynaa anaga waa dimuqraadiyadda oo anaga gobolka Mudug, maadaama aan Beesha Cumar Maxamuud gobolkayaga doorashada ka dhacday oo xildhibaano dooranay oo xildhibaanada gobolada deegaanadooda dhan doorashadii ka dhacday oo guddoomiyaasheeda la doortay, inaan cid kale afkayga ku xili karin oo cid kalena matali karin. Xildhibaanadeeda waa soo baxeen, dimuqraadiyadda anaga waa dooranay, cid celin kartay, cid hor istaagi kartay, cid magacaaga ku hadli karta ma jirto. وأنا سلامتي دمانتي والدالية أدبا أمركم الله أهلك وأود وراء أدبا أمي سلامي
وأنت قال كعيو أمي إذا حكومة هذا الشدة وقامنا يو دكتور سيد عبد الله الدين وحوين بك قبطي سكيورتي هذا dalki ka dhici jiray character assassination ka waxa weyn buu ka qabtay amniga aad buu sugay kuwa ka qabtay miinadii dekedda garacad lagu dhisay oo badaha caalamka lagu haystay waa madaxweynihii soo fasaxay weeye sidii uu noo sheegay dani marka gobolka mudug wax weyn oo weyn buu ka qabtay siyaasi laaligeed marka haddaanu gobolka ka soo jeedno waxaanu taageersanahay hannaanka ay xukuumaddu daadihinayso oo ah in qofku codeeyo oo qofka uu rabo u doorto
xaaji ciise bare telefishkii raadiyaha talsan beerta ahlabaad garowe
halkoorkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dowladaha islaamka ayaa waxa si adag kaga hadleen dhibaatada ka taagan marinka khaza iyagoona siyaabooyin kala duwan u dhaceeyay gudaha caalamka ayaa lagawada baroranaya iyagoona taageero weyn loo muujinayo shacabka falastiiniyiinta ah ee dhibaatada ba-an lagu hayo guud ahaanba shacabka falastiin ayaa dhibaatada ugu badan wajahaya iyagoona duqeymo aan loo meeldayn ay u geysanayaan ciidamada Israa'iil ama Yuhuudda warkiisi waxa aad saakiraadiyaha kal dalsan kala socoteen waa naga inta
wararka ma haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la xiliyaaba talal xil